ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილამშვიდობი, სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათიდან რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ახლა ჩვენ გადავდივართ, გახლავთ პენიტენციურ სისტემაში არსებული ვითარება ჯანდაცვის კუთხით და ეს შეეხება როგორც პატიმრებს, ასევე პენიტენციური სისტემის პერსონალს. დიდი სერიოზული კვლევა ჩაატარა სახალხო დამცველის ოფისმა პრევენცია პროგრესისთვის ორგანიზაციასთან ერთად, რომლის ხელმძღვანელი ტატო ქელბაქიანი არის ახლა ჩვენი სტუდიის სტუმარი და მინდა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ დარჩენილი დრო პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებაზე სასაუბროდ. კონტექსტი ამ კვლევისა და ესე ვთქვათ ფოკუსი იყო COVID-19-ით გაპირობებული გარკვეული შეზღუდვები, აი ეს პერიოდი, ეს რეჟიმი, როცა ეს ძალიან აქტუალური იყო და ამან კიდევ უფრო როგორ გააუარესა ვითარება. დილამშვიდობისა ბატონო.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ამ შრომისთვის. და არ დაგიმალოთ, გულწრფელად გეტყვით, ხოლო გადავლება მოვასწარი თვალის ელექტრონული ვერსიის. წუხელ გვიან ნახე ეს ანგარიში. თუმცა ის რაც თვალის ერთი შევლებითაც ჩანს, რომ მიტყვენ არის უდიდესი შრომა. მე არ მინდა დიდი დრო დავკარგოთ მეთოდოლოგიაზე, მაგრამ ვფიქრობ მნიშვნელოვანია მაყურებელსა და მსმენელს უთხრათ პერიოდი, რა პერიოდში თქვენ ამას აკეთებდით და რა მეთოდით, ანუ საიდან მოიპოვებდით ინფორმაციას. ცხადი რომ იყოს.
ეთილი, მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ამ ანგარიშის მომზადების შესაძლებლობა მოგვცა, ასე ვთქვათ, ნიდერლანდების საელჩოს დაფინანსებით განხორციელდა და ეს ყველაფერი გაკეთდა სახალხო დამცველთან ერთობლივი თანამშრომლობის ფარგლებში. ერთ-ერთი ამოცანა ისიც იყო, რომ სახალხო დამცველის აპარატის მსგავსი ტიპის ანგარიში ზუსტად სამეცნიერო მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით 2017 წელსაც ჰქონდა განხორციელებული და რაღაც შედარებად იყო სურვილი, რომ მომხდარიყო და დაიგეგმა ეს კვლევა და რამდენიმე მეთოდი იყო გამოყენებული. აქ იყო გამოყენებული რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი, რომელიც ყველაზე ფართო იყო, ასე ვთქვათ, რესპონდენტების თვალსაზრისით. თვითონ პენიტენციურ დაწესებულებებში თვითონ 7 დაწესებულება შეირჩა, რაღაც შეირჩა 515 პატიმარი იყო გამოკითხული. როგორც ნახევრად გე ტიპის დაწესებულებებში, ასევე დახურული ტიპის დაწესებულებებში გამოიკითხნენ როგორც ბრალდებულები, ასევე მჟავრდებულები. და ამის გარდა, ასე ვთქვათ, ეს დაახლოებით კონფიდენციალურად წინასწარ შემუშავებული სპეციალური ინსტრუმენტის მეშვეობით, ასევე გაკეთდა მეორე მეთოდი, ანუ ჩაღრმავებული ინტერვიუები, ეს თალკია, სადაც გამოიკითხა როგორც ასე ვთქვათ, ასევე პერსონალი, ასევე გარკვეული ექსპერტები ამ მიმართულებით და თალკე კომპონენტი იყო ასევე სამაგიდე კვლევას ეძახით, ანუ საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა და ანალიზი.
ერთი კითხვა, ალბათ ჩვენს ხო ეთერში დავბრუნდით და მგონი 1-2 წუთის წინ რეკლამის შემდეგ რადიო თავისუფლების უბრალოდ მსმენელებისთვის რომ არ დაიბნეთ, თუკი გვიან შემოგვიერთით, მსმენელებს გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. ყოველ სამუშაო დღეს დიდი ხანი არ არის, რაც ამ სიხშირეზე გადის ჩვენი გადაცემები, 2 მაისიდან არის ასე და ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენ დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში და შეგიძლიათ ასევე მონაწილეობა გადაცემაში 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და ვიდრე მე დავსვამ შეკითხვას მსმენელია გველოდება და მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
დიახ, მოგესალმებით.
გამარჯობა,
გისმენთ. ატიცენოს თუმარს. დიახ, მე მაინტერესებს ახლა ეს გასაგებია, რატომაც ჩატარდა ეს კვლევა და როგორ ჩატარდა. ну сакашულს ეხება ძირითადად თორე ხა სხვა პატიმრებზე რომ ძალიან ვინმე ზრუნავდეს და თუნდაც ლომჯარია ეკიმეპარება. ხო და ადრე მithumetes აზრუნავდეთ. ძალიან კარგად თქო ბატონმა დინარალს, რომ კაცი რომელსაც სისხლი აქვს შეიძლება და მისი ბზანა
სახაშულზე არ ვლაპარაკობთ ამ ნაწილში ბოდიშ გიხდით, მესმის თქვენი უფლება ეს თაბესტილება გქონდათ.
არა, უბრალოდ არა, უფლება რა შუაშია ვერ გავიკისკი თაბეს პრივილეგირებული პიროვნება, კულტია,
არ ვლაპარაკობთ ეს მიხელ სააკაშვილის
პრომარა. არა, იმიტომ რომ მაშინ გაუშვათ საუკეთესო შვიმაში
კუროზე
ისარიაში.
ვიცი, ამის თემაც სრულდება, მაგრამ არ ვლაპარაკობ ჯამწუთას მიხელ სააკაშვილზე.
აბა ვისე ლაპარაკობთ ამ ხენით?
ზოგადად მდგომარეობაზე.
პენიტენციური სისტემა რო დღეს
ამაზეც
ხო ხო სისტემაზე საუბრობ. ის სისტემა რო კარგად მუშაობს. ბევრად ვიდრე მუშაობდა სააკაშვილის დროს, მაშინ არა ადამიანური ქმედებები ხდებოდა, მაგას რატო არ განიხიკავთ?
ლაპარაკობთ ჩვენ. თქვენ არ გვისმენდით წინა ხელისუფლების დროს რადიო თავისუფლება.
კარგი, უბრალოდ რა.
თუ ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან ძვირფასია დრო და იმიტომ რომ გინდათ რომ გვეჭუბოთ გვესაყვედუროთ მესმის, მაგრამ ჯერ არც რესპონდენტისთვის მოგისმენიათ ერთი, მეორე ის რომ ალბათ არ გვისმენდით უწინ წლების წინ და ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობდით ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე. რადიო თავისუფლება შეიძლება იყო ერთ-ერთი ძალიან მცირე გამონაკლისთაგანი, ვინც ამაზე ლაპარაკობდა. მაშინაც, რომელი პერიოდიც თქვენ ახსენეთ, ძალიან ძიმე ისტორიებზე და შემთხვევებზე და ბევრად ადრე, ვიდრე ეს საკითხი წინა საარჩევნოდ, მაშინ 2012 წლის არჩევნებამდე ძალიან გამწვავდებოდა, ასე რომ ჩვენი ფოკუსი, ჩვენი ინტერესის სფერო, ჩვენი პრინციპები და სტანდარტები არ იცვლებათ, ჩემო ბატონო, და რა ვიცი, რატო გვეჭუბებით, არ ვიცი, ოღონდ არ ვლაპარაკობ დღეს საკუთრივ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობაზე, ვლაპარაკობ სწორედაც ბოდიშს გიხდით, ბატონო ტატო. ქნებავს გამოეხმაურეთ, გავაგრძელოთ.
ამ ანგარიშის მიზანი არ ყოფილა ხა ინდივიდუალური
და პირველი ანგარიში არ არის ეს
შემთხვევების ანალიზი, თუმცა ხა თუ დრო დაგვჭირ შემიძლია მაგასაკითხეთ.
ერთი
უპასუხო, მაგრამ
ნუ ხო, ჩემ კითხვას დავსვამ, რადგან იქ შეკითხვა ნაკლები იყო და უბრალოდ ცუნდოდა რომ ეთქვა რაც ისეთ კმაც უნდოდა. შეკითხვა არის ასეთი, თქვენ კონდათ გარკვეული, ანუ შეთანხმება ხომ, რაღაც კომუნიკაცია პენტენციური სისტემის ხელმძღვანელობასთან, ალბათ ხელისუფლებასთან ამ კვლევის ჩატარებისთვის?
ანუ რამდენად ეგ უფრო ნაკლებად ნუ კონდა რაღაც ტიპის კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს გახორცელდა სახალხო დამცველისთან შეთანხმები და მათი მანდატის ფარგლებში.
ამიტომ არ იყო პრობლემა კომუნიკაციის პირადად
სტატიებში. სახალხო დამცველის პრევენციური მექანიზმის მანდატის ფარგლებში უფრო აქ შევიდეს დაუკოლებრივ და აქვე გამომდინარე. თუმცა რა თქმა უნდა იყო თანამშრომლობა თვითონ უწყების ხიდანაც იქ კვლევის გახორცელების პროცესში და ამისთვის რა თქმა უნდა დიდი მადლობა.
კეთილი, გავაგრძელოთ.
მოკლედ ანგარიშის მიზანი იყო რამოდენიმე რამის შეფასება, ზოგადად შეფასდა ზოგადად პოლიტიკაც, როგორი იყო, ანუ კოვიდის კონტექსტში საინტერესო იყო რეაგირება და მათ შორის ზოგადად სამედიცინო მსახურების ხარისხის შეფასება, მაგრამ არა მარტო ეს, იმიტომ რომ კოვიდმა გავლინა სხვა კომპონენტებზეც, მოახდინა გარესამყაროსთან ურთიერთობა და ერთი ძალკე თავი რაც ჰქონდა, ასევე პერსონალის უფლებების მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათზე სერიოზული გავლენა მოახდინა. და აი ასე, აი ამ ფორმატში იყო წარმოდგენილი, რომ თუმცა უდიდესი ნაწილი ანგარიშის, რა თქმა უნდა, დათმობილია სამედიცინო მსახურების ხარისხთან დაკავშირებით. ანუ ძირითადად წამყვანი ეს არის ამ ანგარიში, თუმცა სხვა კომპონენტებსაც მოიცავს. ეხა რა გვაჩვენა ამ ანგარიშმა რა? ნუ სიტუაცია არ არის ერთგვაროვანი, თუმცა ნამდვილად ჩანს გარკვეული პოზიტიური დინამიკა რაღაცა მიმართულებით, დადებითი ესე თქვა ტენდენციები და ჩანს ასევე გამოწვევა. ეხლა დავიწყოთ პოლიტიკის ნაწილში. პოლიტიკის ნაწილში ესეთი რამ იყო, როდესაც ეს პანდემია დაიწყო, ანუ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, იგივე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ, წარმოქმნილ ბრძოლის ევროპულ კომიტეტმა და სხვა ორგანიზაციებმა სახელმწიფოებს მისცეს რეკომენდაცია, რომ აი ესეთ სიტუაციებში დახურული სიტუაციებთან მიმართებაში გადადგმულიყო ნაბიჯები, რომ პატიმრების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირებულიყო, რომ ეს ტვირთი და ეს რისკი, რაც არსებობს, ხო, დახურული სიტუაციებში რაღაცნაირად განტვირთულიყო. თუმცა ამ მიმართულებით ნამდვილად არ გადადგმულა რაიმე არსებითი ნაბიჯები, რომ ასე ვთქვათ, მიზანი მიმართულად ან გადავადება ან დროებით ასე ვთქვათ პენტენციური სისტემიდან ან გათავისუფლების პროცესი ყოფილიყო და ნუ რაღაც შემცირება მოხდა პატიმრების სხვადასხვა ოღონდ ზოგადად დანაშაულის რეგისტრირებული დანაშაულის დონემაც იკლო ამ დროს ამ დების გათვალისწინებით. თუმცა აი მიმართულებით პოლიტიკა ნამდვილად არ იყო შესაბამისობაში. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურების ნაწილს. Ну, აქ რაღაცა შედარებით თვალსაზრისით არის ყველაზე პოზიტიურს ვიტყვი, ასე თქვა, რაც ამ პერიოდში ნამდვილად მოხდა, ეს იყო რომ ძალიან სწრაფად მოხდა რეაგირება. ანუ შეზღუდვები, რაც დაწესდა რაღაცა თვალსაზრისით, რაღაცა ლოგიკური იყო, ცხადია, ხო? ანუ როგორც გარეთ, ასევე დახურულ ინსტიტუციებში.
ხო, აი ეს იმ სივრცეში რამდენად შესაძლებელი იყო?
ხო, რა თქმა უნდა, ნუ შესაძლებელი იყო და ეხა აი ნამდვილად აი რეაგირების კუთხიდან დროული შეზღუდვა და ასე შემდეგ, ეს ნამდვილად იყო პოზიტიური, იმიტომ რომ განსაკუთრებით 2020 წელს მნიშვნელოვნად მოხდა შეკავება, რომ შეგნი არ გავრცელებულიყო, დაახლოებით რაღაც 12 შემთხვევა იყო და როგორც ტესტირებებით იყო საკმაოდ მასიურად განხორციელებული და მე შემდგომში, ოდესაც უკვე ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო, საკმაოდ კარგად იყო ეს ორგანიზებული, ეს ნამდვილად უნდა იყოს, იმიტომ რომ დაახლოებით 80% მეტი ასე ვთქვათ ატემის ვაქცინაცია მოხდა და ანუ ეს პროცესი ნამდვილად, თუმცა პირველ წელს თუ იყო ასე თქვა შეკავება, ასე თქვა ამ რო არ გავრცელებულიყო ეს, ისო შემდგომ 2021 წელს იყო რაღაც ერთი 1200 შემთხვევა იყო დაფიქსირდა და რაღაცნაირად მოხდა განსაკუთრებულ დაცებულებაში იყო ფასები აფეთკება. ანუ ამ თვალსაზრისით ნუ რაღაცა რეაგირებები იყო, თუმცა ძალიან პრობლემურად რჩება ეხლა ზოგადად შეფასდა ანუ ამ თვალსაზრისით ამ სისტემაში მაგალითად პრობლემურად შეება იგივე ანუ ჯანდაცვისნაწილია იგივე კვების საკითხი და მაგალითად კვებასთან ხელმისაწვდომ მაგალითად ხილის და როგორც ადრე იყო სხვადასხვა პრობლემა ხილის ხელმისაწვდომ პატენების დღემდე პრობლემა რჩება ეს ნაწილი ასევე ამ პროცესში სხვადასხვა ძალიან შეეზღუდათ გარესამყაროსთან ურთიერთობა რა პატიმრებს ანუ ხო პაიბლები ვიღარ ხორციელდება და ასე შემდეგ და რაღაცა მცდელობა იყო რომ ჩანაცლებული იყო სატელეფონო საუბრებით მაგრამ მე ფიქრობ საკმაოდ არასაკმარისი იყო ამ
ანუ მოემატათ დრო სატელეფონო საუბრებით
მოუმატეს კი ამ კუთხით მაგრამ მაინც შეიძლება შევითვალოს რომ არისო ეს საკმარისი და უფრო მეტად შეიძლება ამ საკითხებს ორგანიზება ამის პარალელურად შესაძლოა გამოიყენოს რამოდენიმეჯერ იყო სტატისტიკა რომ დისციპლინური ორგანიზებების სახით სატელეფონო საუბრების აკრძალვაც გამოიყენეს და ცოტა ეს გაუგებარი იყო იმიტომ რომ ერთადერთი ალტერნატივა იყო და მე ფიქრობ თავი უნდა შეეკავებინათ აი ესეთი ორგანიზებების გამოყენებასთან მიმართებით
ახლა ჯანდაცვის საკითხები გუშინ იყო მინისტრის მოსმენა პარლამენტში ხა იმას არ შევეხები ცხადია ჯანდაცვის სისტემა უამრავი პრობლემა, ანუ რა თქმა უნდა გვაქვს ცალკეული მიღწევები ამ სფეროში საქართველოში, მაგრამ სისტემა როგორც ასე თავისთავად პრობლემურია და მithumetes პენიტენციურ დაწესებულებაში ეს ალბათ უფრო მწვავე ჩანს და თქვენ ასევე თუ სწორად მახსოვს აღნიშნული გაქვთ რომ აი იმ პერიოდში კოვიდის ფონზე ასევე მოხდა შემცირება პერსონალის თუ კომუნიკაციის ჯანდაცვის წარმომადგენელთან.
მანამდე სხვადასხვა ხო? აი მანამდე მოხდა საკმაოდ ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება პირდაპირ ცოტა გა 2000 წელს მოხდა რომ სამედიცინო პერსონალს დაუგზალეს რომ შეთავსებით სამხალხო სექტორში შემუშავა. ხა ეს თუ სიტუაციას არ იცნო, უბრალოდ არის შეიძლება არესმოდეთ რომ არ არის საქართველოს ესეთ შესაძლებლობები რომ უბრალოდ ესეთ შეზღუდები დაუწესო. რამაც საკმაოდ შეამცირა, ანუ ზოგმა არჩევანი გააკეთა და წავიდა
სამხალხო
სექტორში და ეს შემცირდა. და ამიტომ მე შემდგომში 2021 წელს უკვე დაიყო მცდელობა რომ შევსების, მაგრამ დღემდე არ არის მთლიან დაკომპლექტებული.
აი რა პროცენტი?
აი დაახლოებით ერთ 20% შესაძლებელია ვაკანსიები ისევ არსებობდეს და ძალიან პრობლემურია საკუთრებით ექთნების პოზიცია, იმიტომ რომ საერთოდ საერთოდ
ზოგადად სისტემაში პრობლემურია.
სისტემაში პრობლემურია, სხვადასხვა ითვლება რომ გარეთაც პრობლემურია, სხვადასხვა ის
კი
და
ჯანდაცვის სისტემა.
კი, ამ თვალსაზრისით ანუ დაახლოებით სტანდარტია რაღაც 1 პატიმარზე დაახლოებით 50 პატიმარზე 1 ჰექტარი მოდიოდა და ჩვენთან შეიძლება იყოს დაახლოებით 500 პატიმარზე 1 ჰექტარი და
ანუ არ არის.
ხო, და ანუ ეს პრობლემაა და ანუ კადრების შევსების პრობლემაა. სხვადასხვა 2020 ზამ ნაბიჯმა, როდესაც სხვა მინისტრი იყო, მაშინ საკმაოდ არასწორი ცუდი შედეგები გამოიწვია და ძალიან გაუთვლელი იყო და ცოტა გაუგებარიც ეხა ჩემთვის პირადად რატო გადააკეთეს ეს რაღაც. Ну იყო დაიწყო ცდელობა მე გამოსწორების განსაკუთრებით ამ პანდემიის პირობებში, თუმცა ამან ბოლომდე ვერ დააკომპენსირა და ამ მიმართულებით სამუშაოა კიდე, იმიტომ რომ ეს დეფიციტი ნამდვილად არის ასე თქვა შექმნილი. კიდევ ანუ ეს შეზღუდვები კიდევ თქო რაღაცა კუთხით გესმის რომ ლოგიკურია, მაგრამ აი ნიშნულოვნად მოხდა აი კონსულტაციების შემცირება. აი მაგალითად ექიმ კონსულტაციები სხვადასხვა ასე თქვა მოცვის რეჟიმი გაიზარდა, ანუ იქ რაღაცა პერიოდი როცა ეწერები, ანუ შეიძლება არის გადაუდებელი, არის გეგმიური და გეგმიურის მოცვის რეჟიმი და დაახლოებით საშუალო თუ შეიძლება იყოს 60 დღე გაიზარდა 100 დღემდე და თუ შევხედავთ
აი რა მაგალითი რომ ვიღოთ, აი რა მდგომარეობა შეიძლება იყოს მოცვის რეჟიმი.
მოცვის რეჟიმი ხა თუ არ არის, ანუ ისეთი დაუშვათ რაღაცა გამოსაკვლევია მაგალითად პირობითად ხა ანუ ან თითმელიან რაღაც რომელიც არ მოითხოვს ეხლა სტრაფჩარი ასე გამოკლებას ანუ არ არის გადაუდებელი. და როცა გადაუდებელი არ არის, იქ არის გარკვეული რეჟიმი რომ ასე თქვა რიგითობის მიხედვით ხდება, ანუ
იქ მაგალითად თავის ტკივილები მაგალითად.
ხო, ნუ ეს უნდა შეაშეფასდეს, ანუ იქ არის ზოგიერთი ტიპის
რაღაც. ამას ვეუბნები და მე თვითონ
აფასებ. ფასდება ზოგიერთი.
ხო, აი რამდენად ადეკვატური არის
ეს აი ამ
რა გითხრეს პატიმრებს.
ხო, მოკლედ აქ მოხდა ის რომ გაიზარდა ეს დრო. ორი რაღაცა მოხდა. აი ნახე ზაგმოდ ერო ბმარო, ხო, ბმარო იყოს. ანუ გაიზარდა ის დრო რომ დაუშვათ მოცვის რეჟიმი გაიზარდა, კონსულტაციები, ანუ გაიზარდა შედიან ახლა სხვადასხვა. იქ შეიძლება იყოს ექიმის ზოგადი პროფილი.
მოპატიე, უნდა გაგაცხოთინო რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოში, Facebook-ზე ვაგრძელებთ უწყვეტად დიახ ბოდიში.
აა გალობდებით.
კი, ჩაულებრებათ.
მოკლედ, რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ბმა იყო რაღაცა თემების, ანუ კონსულტაციები ძალიან მნიშვნელოვნად შემცირდა, იმიტომ რომ რაღაცა შეზღუდულად უშვებდნენ და შეიძლება და გამოყენებინო რაღაცა ღონისძიებები, ხო, დამცავი მეგობრების გამოყენებით და ისე შეიყვანათ და ამის პარალელურად ან კონსულტაციებს შემცირდა მოცდის რეჟიმიც და გაიზარდა გადაუდებელი გაყვანების რიცხვი, იმიტომ რომ აქ ძალიან აშკარა
ჩანს გაყვანა პენიტენციური სისტემიდან.
ანუ კი, ანუ თუ ხდებოდა გეგმიურდა, ანუ ურგენტული გაყვანები ასე თქვა დაცებულებ და გაიზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დროულად რო არ ხდებოდა კონსულტირება, რაღაცა მდგომარეობის გართულებები ხდებოდა. ახლა აქ ზოგადად როდესაც ესეთი ამაზე რეაგირების მექანიზმებს შემუშავებენ, კარგად უნდა გათვალონ, შეიძლება ერთ რაღაც პროვინციას ახდნენ და მეორეს რაღაცას აზიანებ ამ პროცესში და სუსტად ახლა ეს ანგარიში სამოცანად ის არის, რომ ზოგადად ეს მაგალითად რაც გამოჩნდა ხო ამ პროცესში, რომ მაგალითად შემცირდა, ახლა რატო შემცირდა ეს კონსულტაციებს? გასაგებია, რომ ნუ შეზღუდულად უშვებდნენ ხო დაწესებულებაში, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ამოცანა, ხო შესაძლებელი იყო რაღაც დამცავი მექანიზმებით და ასე თქვა და ეს პროცესი არ შეფეხებულიყო, მაგრამ ნუ ეს გამოიწვია და ამის შედეგები მე კიდე თაკი გასაზომია, ხო, ანუ რამდენი რა გართულებები მოყვა. თუმცა არის ზოგიერთი ხა დადებითი ტენდენცია, მაგალითად მედიკამენტების ხელმისაწვდომობაზე.
ბოდიში, ვიდრე გადავალ, ზარი გვაქვს, მგონი ზარი გვაქვს, ხო. მოდი მოусმინო და შემდეგ გადავიდეთ მედიკამენტების საკითხზე და დილამ შვიდობისა გისმენთ. დილამ შვიდობისა. გამარჯობა. გისმენთ.
ეს შეკითხვა მას, ეხლა ხო რეკლამა გადის რადიოში.
კითხვა დასვით, რა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ხო.
ხო, საქმეც რაშია. თავიდან როგორც ვთქვი ჩვენ, ეს სიტუაცია გამოცვალდა როგორც კი შეიცვალა ნაციონალები, სანამ ხელისუფლებაში იყო უფაროსად გაერთიანებული ოპოზიცია, მაგრამ ჩვენ ეს სამწუხაროდ მე აღმოჩნდა, რომ უკვე 2020 წლის არჩევნების შემდეგ, მითუმეტეს 2020 წლის შემდეგ უკვე გადავიდა პენტენსი სისტემა რუსული სამსჯავრო ყაიდაზე და რამდენად მართალია ეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრეტენზიები არსებობს იმას, რომ თითქმის უახლოვდებიან უკვე ნაციონალური მოძრაობის უსამართლობას პენიტენციური სისტემაში და ალბათ უნდა თქვენ გიგვიდებათ ეს რაღაცა, რომ აი წინასწარმელი თვითონ იჭდა ციხეში და იმიტომ ვერ გვისმენ და მაგრამ ნათქვამს სხვაგანაც და
სტურმი რო არის რუსეთუნეობის,
ხო, სტურმი რო არის რუსეთუნეობის, ეს ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ აპირებს რუსეთი, რომ მედია საშუალებით გამოვახსნა იფადოს დიდი პროტესტი თავისუფლებასთან დამოკიდებული დაკავშირებით ჩანელების მხრიდან.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. რაღაც მოთხოვნილება არის, მე არ ვიცი მსმენელი რა ინფორმაციას, რა წყაროებს ეყრნობა შეფასებისას, შედარებისას მსმენელები. არის მოთხოვნა შედარებაზე და გვაქვს რაიმე რომ ვუპასუხოთ.
ნუ ხა ამ ანგარიში ხაიც რა არის? რა თქმა უნდა შესაძლებელია.
ბოდიში კიდევ ერთხელ გაწყვეტინებ, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში 103.3-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ტატო ქელბაკიანია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ პენიტენციურ სისტემაში ჯანდაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე. გისმენთ. ბოდიში.
ხო, ნუ
შედარებაზე.
ხო, შედარებები ხა ამ ანგარიშის ამოცანა იყო, ეხა 2017 ან 5 წლიან პერიოდის შედარება მომხდარიყო, ნუ მე 2017 წლის ანგარიში შეგვიძლიათ ანუ ცოტა რეტროპერსპექტიულად შევხედოთ, ხო, ანუ არის რაღაცა ცვლილებები, ბევრი მიმართულებით, ეხა თუ მაინცამაინც არის ამაზე აქცენტი, ერთ მნიშვნელოვანი წარმატება დაუშვათ, რაც შეიძლება ამ პერიოდში დაუშვათ, მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო და ამ ანგარიშში აჩვენა, ეს არის ტუბერკულოზი და მაგალითად ჰეპატიტის მართვის პრობლემა, რომ აქვს საკითხები და ნუ ნამდვილად არის ეს ერთი წარმატებული თვითონ პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემის ფარგლებში მნიშვნელოვანად არის შემცირებული, სახელმწიფო პროგრამის ნაწილია და საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, ხა თუ შედარებას მოვახდეთ
და უწინდელს რო წადარებენ ეს გადატვირთულობის პრობლემა.
კი ბატონო, ხა 24000 პატიმრიდან როდესაც 9500 პატიმრიდან ჩამოდიხარ, ეს პრობლემასაც ცალკე ამცირებს. ცხადია, ისიც იყო გამოწვევი მიზეზები და კიდე სხვა ფაქტორები. უბრალოდ საკმაოდ ხა დიდი თემაა.
სხვაგან წავალთ ხო და დრო გვაქვს შეზღუდული.
მედიკამენტების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებითაც გამოჩნდა სხვადასხვა საკმაოდ პოზიტიური კუთხით, რომ 84% სადღაც ამ
5 წუთი დაგვრჩა უბრალოდ
რაღაც რა ამბობს, რომ დაუშვათ ნიშნოვანი ჰქონდათ ხელმისაწვდომობა და ამას ადმინისტრაცია უზრუნყოფდა და ერთი თუ რაღაცა ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი, ერთი ნიშნოვანი საკითხი არის პერსონალთან მიმართებაშიც აუცილებლად უნდა თქვა, ანუ პერსონალთან მიმართებაში გამოყენებული იყო ესეთი ტიპის შეზღუდები, რომელიც ფაქტობრივად ანალიზის პროცესში სხვა არ სხვაგან არსად არ გვინახავს და ნამდვილად არ იყო და მათ შორის ანაზღაურება და ის პირობები თანამშრომლების მიმართ არ იყო ადეკვატური, მაგალითად რა ხდა და თანამშრომლის პირველ ეტაპზე ზოგ შემთხვევაში ერთი თვის განმავლობაში აღარ ქონდათ უფლება დაცემულიდან გამოსულიყვნენ, ფაქტობრივად სული იყვნენ. მერე ცოტა ეს რეჟიმი
შემცირდა,
ეს რეჟიმი შემცირდა რაღაცა ორკვირამდე დავიდა ესვა და მაგრამ ის ანაზღაურება იქ არსებული პირობები თვითონ რაც იყო შექმნილი ამ თვისებრივი უკლების ფარგლებში მხდარი ანალიზი ვერ შეიძლება ადეკვატურად და ვერც ანაზღაურება ვერ შეიძლება ადეკვატურად იყო რაღაცა ნიშნები რომ ზოგმა საერთოდ დატოვა სისტემა ამის გამო რომ გამოვიდა
საშუალო ანაზღაურება იქ იმის შეგვიძლია ვთქვა რა
აგ ექიმებზე არ არის ზოგადად
პერსონალურად
ნუ ხა ყველაზე დაბალი ანაზღაურება ასე ვთქვა სადღაც 1200 ლარის ფარგლებში ეგ სამედიცინო პაკეტიც აქვს თუმცა მე არ ფიქრობ რომ დაუშვათ საკმაოდ რთულია საერთოდ ხა თუ არის იმის სისტემა ბევრ ადამიანს ან საკმაოდ სტრესულია ამ ადამიანს რაღაცა კუთხით დაშვენება სჭირდება დროულად საკმარისი რაოდენობით ანაზღაურებაც უნდა ყოლოს ადეკვატური იმიტომ რომ არ ითვლება პოპულარულად ისედაც არ ითვლება პოპულარულად და როდესაც ესეთი სიტუაციებია როცა რთულდება ხო კიდევ ასე ვთქვა და ამ ეს კიდევ იწურს გადინებას და ეს იმდენად დიდი პრობლემა სხვა ანგარიშებშიც ხონია ჩვენ რომ ანუ საკეთეთ
თავი ანუ რა კრიტიკულ მდგომარეობასთან ვართ ანუ ადეკვატური შეფასება ხარ
აი პერსონალთან დაკავშირებით მე მიმაჩნია რომ პოლიტიკა არ არის ადეკვატური ზოგადად
რომ ეს ეხება შემდეგ იმის ხარჯს ჯანდაცვის იქნება
ხო ყველაფრის ხარჯს იმიტომ რომ სხვა პრობლემებს ქნის იქ კვალიფიციურ კადრებს ვერ ინარჩუნებ მე ახალი აი იქ გამოცდილებაც მნიშვნელოვანია მე ეს ასე ვთქვათ მუდმივი სტრესის ქვეშ მუშაობა ხო მაგალითად აი ეს საინტერესო კოვიდის პერიოდში დისციპლინურ ორგანიზებები გაიზარდა თანამშრომლების მიმართ და ეს პირდაპირ ნიშანი იმისა რომ გადაწყვეტა ხდება ხო ამ ადამიანების და საერთოდ ეს რამდენად სწორი პასუხია ხო ამ ხალხის ასე ვთქვათ დისციპლინურ რაღაცა კუთხე შეიძლება გამოიყენო მაგრამ აი ამასაც უნდა ეგრძელოს ფსიქოლოგიის სერვისი არ არსებობს ხო თანამშრომლების პატრიარქისაც არ არსებობს ეთნიშომა რა თანამშრომლობის თვას მიმართ
საერთოდ არ არსებობს
ნუ ძალიან შეზღუდულად ასე საერთოდ არ არსებობს არა არის დაცებულებს სადაც უფრო მაგალითად არასრულწლოვნებში ხალთა დაცებულებაში მე-16-ში არის ეს ძლიერი მხარე ეს პატარა ზომის დაცებულებები არის დიდი ზომის დაცებულებს ძალიან პრობლემურია ძალიან პრობლემურია ხელმისაწვდომობა მათ შორის ახლა პროგრამებით შეფცირდა ამ ისედაც ცოტა იყო პროგრამები ხო სხვადასხვა ფსიქოსოციალურ სარეაბილიტაციო და დატოვეს მხოლოდ ის ნუ რაც ახლა დისტანციურად იყო შესაძლებელი და ეს კიდევ შეფცირდა ამ აქტუალსაზრისით და ну танашомთან მიმართებაში კიდევ ერთხელ ვიტყვი იგივე ტრანსპორტირება უწევდათ ეხა ხო გადაადგილების პრობლემა იყო და ზოგს ტაქსი თუ ხდებოდა გადაადგილება და ამაში ეხა დანამატებს კი აძლევდნენ რაღაცა კუთხე დანამატები მისცეს მაგრამ ეს არ ითვლება ვერ მე რა შევხედე ვერ ჩაითვლება საკმარისად იმიტომ რომ იმაზე მეტი შრომა უწევდათ ამ ადამიანებს და იმაზე მეტი სტრესის ქვეშ ყოფნა იმიტომ რომ ეხა პენტენსიური სისტემა თავი სტრესი აქვს ეხა მუდმივად რო იქხარ და უბრალოდ ოჯახთანაც ვერ გაქვს საკმარისი კომუნიკაცია კი არ ეკინებდნენ ტელეფონზე მაგრამ ეს საკმარისად ასე ვთქვათ ვერ შეანაცვლდებოდა. ამიტომ
სულ
დეფიციტია რა. თანამშრომლების რაოდენობის ხო სულ დეფიციტია.
რაც აისახება შემდეგ მდგომარეობაში პატიმრების.
კი, რეზერვები აქვს შექმნილი მაგრამ.
აი, ყველაზე ხო, მესმის და ასეც უნდა იყოს ხო, მაგრამ და ალბათ რაღაც ისეთი პაკეტი აქვს შეთავაზებული, რომ დაინტერესება გამოიწვია ეს არ არის. ცხადია, ყველაზე სასურველი ან სასურველი სივრცე საქმიანობისთვის ძალიან სტრესულია და გეთანხმებით ამაში. ისო პატიმრების მდგომარეობას რო დაუბრუნდეთ, რა იყო მთავარი საწუხარი მათი, გარდა იმისა, რაც მითხარით 60 და 100 დღე დალოდება ადამიანს თუთული რომ ექიმი გჭირდება, როგორი გადაუდებელია თუ გადასადები, მაინც ძალიან ისეთი ძიმე აღსაკმელია ჩემთვის და მე კიდე რა ხარისხის სერვისს მიიღებ, ეს ცალკე ამბავია. რა იყო ის, რაზეც ყველაზე მეტად წუხდნენ?
ხო, ეს ყველაზე მეტად ესე არის, ყველა ბევრი რაღა, ანუ როგორც თქვი, ანუ
ეს
მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ხო, აი კონსულტაციებზე ვითქვა, ხო, ანუ ეს კონსულტაციები უნდა იყოს, ანუ რაღაცა რეჟიმი არსებობდა, რაღაც გრაფიკი ქონდა, შემოდიოდნენ სხვადასხვა მაგალითად უროლოგი შემოდიოდა, რაღაც სხვადასხვა პროფილის, იმიტომ რომ იქ არ არის ხო ყველა პროფილის ექიმი.
ხადია, ხო.
იქ არის ზოგადი პროფილის ექიმი და ანუ როცა გჭირდება ვიწრო სპეციალიზაცია, მე კონსულტაციას გიწევთ. ფსიქიატრის კონსულტაციები იყო მნიშვნელოვნად შემცირდა და ამან გამოიწვია მე ამ პრობლემის გამო სტაციონარში გადაყვანის ზრდა. ანუ ეს რაღაცა ბმა იყო, ხა. ერთი მხრივ თვითონ მოხდა ბრძოლა, რომ ეს შეკავება მოხდარიყო და 2020 წელს საკმაოდ წარმატებული იყო მაქროსაზრისით, მაგრამ ეს მხრივ რაღაცა კუთხით ამან სხვა ტიპის პრობლემები გამოიწვია. ამიტომ აი სამრო შევაჯამა მნიშვნელოვანია რომ აი ესეთი ტიპის ანგარიშთან გამომდინარე ანალიზი გააკეთონ, რომ აი ესეთი კრიზისურ სიტუაციებთან მოქმედებასთან დაკავშირებით წინასწარ შემუშავებული კონკრეტული რაღაცა გეგმა უნდა ქონდეთ, რომ ნაკლები ზიანი იყოს როგორც პერსონალთან მიმართებაში, ასევე თანამშრომლებთან მიმართებაში.
ეს არის დიდი საჩუქარი. ხარი მე ვიტყვი სისტემის მესვეურებისთვის, ასე რომ შევკრიბა ყველა ინფორმაციის კუთხით, უდიდეს შრომა ჩადებული და ესე ორგანიზებული და სქემატურად არის ინფორმაცია წარმოდგენილი იმისთვის, რომ გარკვეული გადაწყვეტილებები, ადეკვატური გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ბოდიში მოგიხადოთ იმისთვის, რომ მომიწია მაინც ძალიან შეზღუდულ დროში ესე ვთქვა თქვენგან მოსმენა ამ მდგომარეობისა, ვისაც გაინტერესებთ ელექტრონული ვერსია არის ინტერნეტში.
არის ახალ დამცველის ვებგვერდზეც სატვირთული, იმდენ სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის სახით გამოქვეყნდა, ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზეც არის გამოქვეყნებული
და პრევენცია პროგრესისთვის ხელმძღვანელი ტატო ქელბაქიანი იყო ჩვენი სტუმარი.
გამგეობის თავმჯდომარე.
ხო, შევამოკლებითო, მაგრამ მეტი დრო დავხარჯე გამოვიდა. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა რადიო პალიტრის სიხშირეზე 103.9-ზე. მე გემშვიდობებით დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უწყვეტი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
გამოთახმებით, რომ გულშემატკივრები ინტერესით მოელოდნენ ეროვნული ლიგის ბოლო ტურში ლიდერთა მატჩებს, რომლებსაც ტრადიციულად ბათუმელი ვეტერანი ფეხბურთელი გია ცანავა მიმოიხილავს.
გამოვყოფდი ორ ცენტრალურ თამაშს, ეს იყო როცა საბურთალო დაუპირისპირდა ბათუმის დინამოს და გურის დივარ უმასპინძლა თბილისის დინამოს. მოგეხსენებათ, ეს ოთხი გუნდი შეიძლება მოიაზრებოდეს იმ საჩემპიონო დავაში და პაექრობაში, შეიძლება ეს გუნდები მივიჩნიოთ ფავორიტებად, ჯერ მართალია ბევრია სათამაშო, მაგრამ კონტურები ამის გამოჩნდა და გამოიკვეთა და მე მქონდა საშუალება ორივე მატჩისთვის მედევნებენა თვალყური ტელევიზიით და ისიც უნდა მოგახსენოთ, რომ ცოტა იმედები არ გამიმართლა ამ თამაშებმა. რამე თუ სატურნირო ცხრილიდან ამ გუნდების პოტენციალიდან გამომდინარე უკეთეს თამაშს მოველოდი და უფრო დიდ ბრძოლას და უფრო დიდ შეხლა შემოხლასაც, მაგრამ თითქოს ორივე თამაში ძალიან ესე უღიმღამო ჩატარდა. ერთი მომენტი, რომელიც საბურთალოსა და ბათუმის დინამოს შორის დამამახსოვრდა, ეს იყო საბურთალოები ფეხბურთელის ვარცხების სიხარულიძის მომენტი, რომელსაც ჰქონდა კარგი საშუალება გაეტანა გოლი, მაგრამ ბათუმელთან მეგრიარემ გუბადაძე მწვერვალეთ ითამაშა და გოლი არ გასულა. დანარჩენი სიმართლე გითხრათ, არაფერი დასამახსოვრებელი არ მომხდარა და ანგარიშში ამაზე მეტყველებს, რომ 0-0 დამთავრდა და გუნდებმა თითო ქულა მიითვალეს და მშვიდობიანად დაშორდნენ ერთმანეთს. რაც შეეხება გორში, ასევე ჩემი მოლოდინები არც ამ თამაშმა გაამართლა, ტელევიზიით ვნახე ეს თამაში და უნდა გითხრათ, რომ მართლა მეც მოვილოდი, თუმცა დინამოელები უფრო ჯობდნენ რაღაც მომენტებში გორელებს მონდომება არ აგდათ, მაგრამ ის თამაში, რომელიც ამ გუნდმა ჩვენ გვაჩვენა, შორს იყო იმისგან, რასაც მიგვაჩვია. ამიტომ ერთადერთი გოლი გავიდა აქაც და თამაში ასევე წყნარად დასრულდა. ასე რომ თბილისის დინამო უფრო დაუახლოვდა თავის უშუალო კონკურენტს ბათუმის დინამოს, ხოლო 3 ქულა დარჩა სხვაობა და ჯერ კიდევ შორსა ჩემპიონატის დასრულებამდე. ბევრ პერიპეტიებს ველოდებით. ბათუმის დინამო, თბილისის დინამო, დილა და საბურთალო დანარჩენი გუნდები არ არიან ცუდი გუნდები, მაგრამ აქ კლასი უფრო მაღალი ჩანს. რა თქმა უნდა, არავის არ ვაკნინებ, მაგრამ აქ ჩანს უფრო მეტი რაღაცეები და ნუ თუ ესე გაგძევ და კარგია რა თქმა უნდა ჩვენი ჩემპიონატისთვის და ნუ ეს ფეხბურთია, ხან კაი თამაში იქნება, ხან ვერ გამოდგება ისეთი როგორიც მინდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემპიონატი რო დაძაბული იქნება, ეს უკვე აშკარად ჩანს.
კარგახნის ლოდინის შემდეგ ჩვენი ფეხბურთის გამოცოცხლება მაყურებელთა აჟიოტაჟში არაერთმა ფაქტორმა განაპირობა. მნიშვნელოვანია ტელევიზიის გავლენაც. დამკვიდრდა პირდაპირ რეპორტაჟები სხვადასხვა რზე თუ ინტერნეტი. თუმცა იმ ფოტოკადრებს, რომლებზეც აღბეჭდილია ფეხბურთის და საერთოდ სპორტის ისტორიული მომენტები, ეპიზოდები, ვარსკვლავები, ინტერესი და მნიშვნელობა არ მოხლებიათ. ამ რამდენიმე დღის წინ ალექსანდრე კოტორაშვილის ნამუშევრების მორიგი გამოფენის სანახავად მისულებს ჯანსუღ კახიძის სახელობის მხატვრულ მუსიკალური ცენტრის ხელმძღვანელი ცნობილი მუსიკოსი ვახტანგ კახიძეს შეგვიღება. ფეხბურთით დავიწყეთ საუბარი და ბატონი ჯანსუღიც გავიხსენეთ.
დიდი მოყვარული იყო ფეხბურთის, ძალიან ძალიან. იყო ერთი მომენტი,
რომ გათამაშობდა თითო.
ეგ ვიანახოს. კარგად თუ
დილიშოთ. იმასე არ თამაშობდა პროფესიონალურად.
გასაგებია. ხო, ერთი პერიოდი ძალიან დიდხან ერთად ფიქრობდით, შეძახილი რა უნდა ყოფილიყო გასამხნევებელი. ლერისი ხალხზე ხო გახსოვთ
ეს? იმასთან ერთად ვერ ერთად მუშაობდით ჩვენო? თუ დადგება ეგ საკითხი, მე მათ განატოვარი და ძალიან კარგად შეგვიძლია გავაკეთოთ.
ხო.
ალექსანდრო ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფი არის სპორტული.
ძალიან.
მე ვთხოვე ერთი მაჩვენე მეთქი რა, ეს ცნობილი ადამიანები, დამსახურებული ადამიანები, ვინ ყავს გადაღებული და იმ ხელა პალიტრა დამიდო წინ, თან ახლა სანდროს ვინც იცნობს, უმორიდებულესე ადამიანი.
ბატონო,
ხო და დამებადა ეს აზრი, რომ ჯასოხაძის ცენტრში გაკეთეს მისი გამოფენა. ეს დაახლოებით 1.5 წელი იყო რა. ჯუმბერ ბერაძეს მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა, რომელიც რომ ხარდამჭერი აღმოჩნდა ამის ყველაფრის და აი ეს ერთობლივად ეს ყველაფერი წინ წავედით რაღაცა ნაბიჯებით და აი დღეს გვაქვს ის რეზულტატი რაც გვაქვს და მე ისეთი კარგი გზნობა მაქვს, რომ თუ შეგიძლია რომ ვიღაცას ხელი წავუკრა, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, აქ უკვე საკმაოდ ხალხი შეიკრიბა, რომ ბევრი რამე გაუცებულები იქნებიან. შეიძლება არც აქვს სანდროს ამდენი ნამუშევრები ნანახი სხვადასხვა არასპორტულ მიმართულებაში. და ანუ რასაკვირველია, ეს გამოფენა ნაღვლიანია, იმიტომ რომ ეს უდიდესი პიროვნებები ვინც აქ არიან, ეს 10-15 კაცი თუ არის ცოცხალი. დაანჩენები არ არიან, მაგრამ ეს არის ჩვენი საგანძური.
ამის შემდეგ რასაკვირველია, მოულოდნელი აღარ იყო სპორტული ფოტოჟურნალისტის გამოფენაზე სულ რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, რომ ჩვენი კულტურისა და ხელოვნების წარმომადგენლების პორტრეტებია წარმოდგენილი. ალექსანდრე კოტორაშვილის სამ ნამუშევრებს კი ადრეც იცნობდა სოხიშვილების ანსამბლის სოლისტი, რესპუბლიკის სახალხო არტისტი ჯუმბერ ბერაძე.
ალბათ უპრიანი იქნება, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ინიციატივით, ვინც აქ ვართ, რომ ჩვენ სამეგობროს ეს აზრი გავაცნოთ, ჩვენ საზოგადოების იმ ნაწილს, ვისთანაც ჩვენ კონტაქტი გვაქვს და ეს საზოგადოება საკმაოდ ფართოა, რომ სანდროს 80 წლის თავი აღნიშნული იყოს იმ ჟღერადობით, როგორც ეკადრება კარგ ხელოვანს და გვეკადრება ჩვენ და ეკადრება ქართულ სპორტისა და ხელოვნების მოამაკე ხალხს.
1976 წელს დინამო სტადიონზე ვეტერან ფეხბურთელთა ამხანაგური მატჩის დროს გადაღებულ ფოტოკადრზე აღმოჩნდა ბორის ბაიჯაძე ბურთით, ხოლო მისთვის დამახასიათებელი მოძრაობის დროს და ესა ერთადერთი გამონაკლისი ამ გამოფენაზე, ყველა სხვა ფოტოხომ პორტრეტებია მსხვილი ხედით, უმეტესად გახარებული შტამბეშტაბის სახეებით. ალექსანდრე, სანდრო კოტორაშვილის უპირველესი მუზა რასაკვირველია სპორტია და ამ ათეულ წლებში მრავლის მნახველი ფოტომემატიანე ამაყადელოდება დაბადების საიუბილეო დღეს.
თებერვალში უზასან 80 წლის ხდები და ეს საიუბილეო უნდა გავაკეთო გამოფენა.
დიდი
სპორტი 80 წელი სპორტული ყველაფერი 200 ფოტო მაინც უნდა გამოვაკო რა. ჩვენ შეჯიბრებებს ვიღებ ყველაფერს.
მოგეთ მაოფილი ხართ შემოქმედები.
ხა, ჩვენ ნავდილა. ეს ჩემი შვილები არიან, დარგი.
დიდი მადლობა, წარმატებას
გესურვებ. მადლო ჩემო დავით, მადლო.
ფეხბურთით დავიწყებ და ფეხბურთით დავამთავრებ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. პარასკევს 13 მაისს ალბათ ისევ გაგახსენდათ 1991 წელი, დიუსელდორფი, გახარებული საქართველო და თბილისის დინამოს გამარჯვების გამოძახილიც.
Шенгелия развернулся, идёт к воротам, приблизился, прошёл одного. Отличная передача, ну, удар Морозов, гол! Гол! Володя Уцаев, молодец! Тбилиси, Кибьяни, Тараселия, вошел в штрафную, ну, может быть, обвел второго, удар ворота, гол! Гол! Гол!
Андрей Биба, 60-იანი წლების კიევის დინამოს უმაღლესი კლასის ფეხბურთელი. ხორენ ოგანესიანი, ერევნის არარატის, სომხეთის ფეხბურთის თვალსაჩინო წარმომადგენელი. და ჩვენი საამაყო ნანი ბრეგვაძე.
Эта команда, которая заслужила, которая
ამ გუნდმა დაიმსახურა, რომ დიდება მოეტანა ქართული ფეხბურთისტვის. ვფიქრობ, რომ სწორედ ასეთი ზეიმი არ გვაუწყებს სახელოვანი ვეტერანი ფეხბურთელების ღვაწლს. ჩვენი გუნდის კიევის დინამოს წარმატებები ევროპის მნიშვნელობით მეორე საკლუბო ტურნირზე გააგრძელა თბილისის დინამომ. მოიგო თასების თასი, რამაც ძალიან გაგვახარა. ვფიქრობ, რომ ამ გამარჯვებით თბილისის დინამომ დიდი სიხარული მოუტანა მთელ ქართულ ხალხს.
Радость всему грузинскому народу.
Ռուսաստանի ֆուտբոլը շատ մեծ աշխատել։
Քարտուլի ֆեղուրտի ყოველთვის ძალიან მდიდარი იყო ტალანტებით. მაშინ კი შესანიშნავი თაობა მოვიდა დინამოში. წრთნელი ახალკაცი, გაბელია, ხინჩაგაშვილი, ჩივაძე, დარასელია, გუცაევი, ყიფიანი, შენგელია, მათ შეძლეს ევროპის საუკეთესო გუნდების დამარცხება. 1981 წელს კი თასების თასი მოიპოვეს. იმედი მაქვს, რომ ქართულ ფეხბურთში ისევ გამოჩნდებიან მაღალი კლასის ოსტატები და დინამოც მიაღწევს დიდ წარმატებებს.
ჟამონაკერი კაცკუნი ჯანკილ მე ზერბერენ ყოთ აჯაღიცნები.
ის დღე ძალიან კარგად მახსოვს კიდე როგორ უყურებდი დროშებით, მანქანებით, როგორ დარბოდი. ეს რა სიხარული იყო და ტირილი, ტირილი იყო, სიხარულის ტირილი, ეს სიხარულის შრემლები. ღმერთმა აი ესეთი შრემლებით გვატაროს და გვატიროს. ცხოვრებაში ასეთი სასიხარულო შრემლებით შევხვდეთ ყველა დღესასწაულს.
Микрофонთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი მთლიანად უკრაინის თემას ეხება. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის უკრაინის სახალხო ჯარი ტერობორონა. დაიწყო თუ არა მსოფლიო კიბერომი. ინტერვიუ გარი კასპაროვთან, რომლის აზრით რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მოისმინეთ თამუნა ჩხარეულის სტატია რა არის ტერობორონა უკრაინის სახალხო ჯარი. როცა უკრაინის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ ომის პირობებში უკრაინის ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს იარაღის დარების უფლება. დღეს უკრაინის მოქალაქეები ყველგან მთელ ქვეყანაში არმიის პარალელურად საკუთარი ძალებით უწევენ წინააღმდეგობას რუსულ რაზმებს. მესამე დღეა, რაც კიევს ტერობორონა, ანუ ტერიტორიული დაცვის რაზმები იცავენ. სოციალურ მედიაში სტრაფად და ვირუსულად ვრცელდება კადრები, როგორ იყვანენ სახალხო რაზმები ფაქტობრივად უკრაინელი პარტიზანები რუსეთის ჯარისკაცებს ტყვედ. აფეთქებენ ტანკებს მოლოტოვის კოქტეილებით, ითვისებენ რუსების ჯავშან ტექნიკას. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ახლა არ გაჩნდა. ისინი 2014 წლიდან არსებობს და ეროვნული წინააღმდეგობის საფუძვლების შესახებ კანონით იმართება. კიევში მაგალითად თითო ოლქში 25 ასეთი ბრიგადაა. როგორც უკრაინის დედაქალაქის ოფიციალური გვერდები იუწყება, ბრიგადას ყავს როგორც მუდმივი პროფესიული სამხედროების შტატი, ისევე რეზერვისტების ჯგუფები. ადამიანები, რომლებიც იცავენ ოჯახებს, სახლებს და ქვეყანას. ბრიგადები სამხედრო წესით იმართება. აქ არსებობს ოფიცრების, სერჟანტებისა და ჯარისკაცების წოდებები. ტერობორონაში გაერთიანება 18-დან 57 წლამდე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ამისთვის მსურველმა ცხელ ხაზზე უნდა დარეგოს. შემდეგ ჩამოწერილი მისამართებიდან რომელიმეზე გამოცხადდეს და კონტრაქტს ხელი მოაწეროს. კონტრაქტის მიხედვით კი რეზერვის წევალება კიევის მოსახლეობის დაცვა, უკრაინის მოქალაქეების მომზადება ეროვნული წინააღმდეგობისთვის, სტრატეგიული ობიექტების დაცვა. დღევანდელ უკრაინაში იარაღით ხელში ყველას ნახავ რიგითი მოქალაქეებიდან დაწყებული ყოფილი პრეზიდენტის დამთავრებული. პეტრო პოროშენკომ პირდაპირ ქუჩიდან კალაშნიკოვით შეერაღებულმა უთხრა CNN-ის წამყვანს: ჩვენ გვაქვს ორი ავტომატი, არ გვაქვს ტანკი, არ გვაქვს არტილერია. აქ დიდი რიგია მოქალაქეებისა, ვისაც გაწევრიანება უნდა ტერიტორიულ დაცვაში, მაგრამ არ გვაქვს საკმარისი იარაღი. რაც არ უნდა, ბევრი ჯარისკაცი ჰყავდეს პუტინს, უკრაინას ვერასდროს ჩაიგდებს ხელში და ამატა მან მოგვიანებით: ჩვენ უკრაინელები თავისუფალი ხალხი ვართ, დიდი ევროპული მომავლით. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ერთმანეთს ორგანიზებულად ტელეგრამ არხებით უკავშირდებიან. მათ როგორც უკრაინის მთავრობა, ისე ხალხი აფინანსებს. რადიო თავისუფლება ტერიტორიული დაცვის მოხალისე კოორდინატორს იაროსლავა ფედორაშს ესაუბრა. იაროსლავა ხვდება, რომ ტერობორონაში აქტიური მიღება ორი თვის წინ დაიწყო და მათ, ვინც ეწერებოდა, ყოველ შაბათს ჰქონდათ წვრთნები. ბოლო დღეებში კი ბატალიონებში მოხალისედ ათასობით ადამიანი ჩაეწერა. კაცები, ქალები, ძალიან ბევრი ქალი, არამარტო ახალგაზრდები, უფროსი ასაკისანიც ბევრნი იყვნენ. ყვება იაროსლავა დღევანდელ დღეზე, რომელიც ტერობორონის კიევის ერთ-ერთ განყოფილებაში გაატარა. დღეს დილით რომ მივდიოდი, ალბათ იცით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის და ძალიან ბევრი ადამიანი ზურგჩანთებით პირდაპირ ქუჩაში აჩერებდა მანქანას, რომ განყოფილებამდე მიეღწიათ. ციტატის დასასრული. იაროსლავას თქმით, ყველას ვერ იღებენ. სამყოფი იარაღი და უნიფორმა არ არის. ეკიპირების შემდეგ რეზერვისტებს მოკლე წვრთნას უტარებენ და აფთიაქებს ურიგებენ, მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლიათ გასვლა. ეთხობათ, რომ ლოდინით დაიღალნენ. ერთი სული აქვთ, როდის გაუშვებენ ველზე. საბრძოლო სულისკვეთებით არიან. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები კიევში ახლა სრულფასოვანი სამხედროების როლს ასრულებენ. ის დანაყოფები, რომლებიც იაროსლავამ დღეს ნახა, ისვენებდნენ, რომ ამაღამ საბრძოლველად გასულიყვნენ. ისინი ქუჩებში პატრულირებენ. მათ აქვთ ბაზები მთელი ქალაქის მასშტაბით. ტერობორონის ერთ-ერთი ფუნქცია რუსი სამხედროების გამოჭერაა, რომლებიც თავს უკრაინელებად ასახებენ. ამისთვის ერთ-ერთი ხერხი უკრაინულად გასაუბრებაა. გარდა იმისა, რომ ეროვნული ღირსების საკითხია უკრაინულად ლაპარაკი, ახლა ასეც გვადგება. უკრაინელებს შეუძლიათ რუსულად ლაპარაკი, რუსებს უკრაინულად არა. ციტატის დასასრული. იაროსლავა ამბობს, რომ განყოფილებაში წესრიგი და მზადყოფნაა და რომ იქ თავს დაცულად გრძნობს. ეს გახლავთ თამუნა ჩქარეულის სტატია „რა არის ტერობორონა, უკრაინის სახალხო ჯარი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. სოფლიო კიბერ ომი უკვე დაიწყო, ასე ქვია სტატიას, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. უკრაინელი IT სპეციალისტები მოგერიების ნაცვლად თავად გადავიდნენ შეტევაზე. აცხადებს უკრაინის ვიცე-პრემიერი, ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრი მიხეილ ფიოდოროვი. ჩვენ თვალწინ მსოფლიოში პირველი კიბერ ომია გაჩაღებული. კიბერ ომი ღია და მასშტაბურია, სახელმწიფო სტრუქტურების, სპეცსამსახურების, ჰაკერების მონაწილეობით, თქვა მან. რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის რუსულენოვანი ტელეპროექტი Current Time ინტერნეტის დაცვის საზოგადოების წარმომადგენელს მიხაილ კლიმარევს ესაუბრა. Current Time, როგორ ფიქრობთ, მართლაც იქნება პირველი მსოფლიო კიბერ ომი? მიხაილ კლიმარევი: ომს ამას ვერ დავარქმევთ. ომი მაინც ჭურვები, სისხლი და ყველაფერი ისაა, რასაც დღეს უკრაინაში ვხედავთ. თუმცა რუსული ინტერნეტ საიტები მშვიდად ვერ არიან, მათ ებრძვიან. ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი მომსახურებაზე უარის თქმა. ეს მაშინ ხდება, როცა ერთ ფანჯარას რამდენიმე ადამიანი ერთდროულად მიმართავს. ისინი არაფერს ითხოვენ, მაგრამ ამ დროს დანარჩენებს აღარ შეუძლიათ ფანჯარას მიუახლოვნენ. რუსული სამთავრობო საიტები ამჯერად ამგვარი თავდასხმის მსხვერპლნი არიან. ისინი მართალია სიმბოლურად შეარჩიეს, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეებს თავის წილ დისკომფორტს მაინც უქმნის. ასევე თავს ესხმიან ბანკებს, გუშინ პროპაგანდისტულ საიტებზე გვერდები შეცვალეს და ომი შეწყვეტისკენ მოწოდება განათავსეს. კარენტაიმი: არ შემიძლია არ კითხოთ ჯგუფ ანონიმუსის განცხადებაზე. გავრცელდა ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად მართალი, რომ გარკვეულ დრომდე, თუ არ ვცდები, ზეგამდე იყო ვადა, რუსეთის მოქალაქეებმა ბანკებიდან ფული უნდა გამოიტანონ, თორემ ამ ფულს უკრაინელი მებრძოლების დასახმარებლად გადავრიცხავთო. მიხაილ კლიმარევი: უბრალოდ რომ იცოდეთ, რა არის ანონიმუსი. ანონიმუსი არაფერია, არავინ, ნებისმიერ შეუძლია ანონიმუსი გახდეს. ეს მხოლოდ გარკვეული ადამიანების განცხადებაა. ანონიმუსი ნებისმიერი შეიძლება იყოს. ამ განცხადებას დიდ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი. ცოტა არ იყოს ბავშვური და სასაცილოა. არცერთ ანონიმუს არ შეუძლია საბანკო სისტემას მსგავსი რამ დამართოს. კარენტაიმი: რუსეთმა როგორ შეიძლება დააზიანოს უკრაინა ინტერნეტის თვალსაზრისით? მიხაილ კლიმარევი: აი დღეს დააზიანეს, რატომღაც კიევის ტელეანძას ესროლეს. ხალხი დაიღუპა. ეს ძალიან საშიში და უსიამოვნო რამეა. ასე მგონია ის სტრატეგები, რომლებიც ახლა კრემლში შედან, ჯერაც მეოცე საუკუნეში იბრძვიან. იქ ჩარჩნენ. არც ცდილობენ გაიგონ თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინტერნეტი რა არის. კარენტაიმი: ეს იმ სერიიდანაა, მოდი პირველ რიგში ტელეგრაფი ავიღოთ. მიხაილ კლიმარევი: კი. მართალია, ტელემაუწყებლობა მცირე ტერიტორიაზე შეწყდა, მაგრამ ამით ბევრი არაფერი გაფუჭებულა. კიდევ იყვნენ ანონიმუსის მსგავსები, ოღონდ უკვე რუსეთის მხრიდან. გვპირდებოდნენ, რომ ქალაქებში საშინელ ჩამხშობებს დააყენებდნენ და მობილურ ქსელს მთლიანად ჩაახშობდნენ. ესეც სასაცილო განცხადებაა. კარენტაიმი: რატომ არის სასაცილო? მიხაილ კლიმარევი: იმიტომ, რომ მსგავსი ჩამხშობი მოწყობილობები დიდ მასშტაბებზე ვერ მუშაობს. ისინი გარკვეული რადიუსის ფარგლებში, გარკვეულ სიხშირეზე მოქმედებს. გარკვეულწილად შეუძლიათ ხარვეზები შექმნან, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ სამიზნეს წარმოადგენენ ჯაველინებისთვის. არ ვისურვებდი იმ ოპერატორის ადგილას ყოფნას, რომელსაც ამ მოწყობილობის ჩართვას დაავალებენ. რაკეტა ძალიან მალე მოფრინდება. ამიტომ ეს ერთი მხრივ სისულელეა, მეორე მხრივ კი, როგორც ჩანს, ცდილობენ უკრაინის სატელეკომუნიკაციო სისტემაზე თავდასხმა მოამზადონ. მაგრამ იქაც განათლებული ხალხია, ისინი ბევრი არიან და რუსებისგან განსხვავებით უფრო მოწადინებულები. ახლახან მოუწოდეს რუსეთში ოპერატორებს და ჰპირდნენ, რომ პრემიებს მისცემდნენ ან ხელფას არ შეუმცირებდნენ. თუმცა ეს უკვე მოხდა ვალუტის ვარდნის გამო. რუსი ოპერატორებისგან განსხვავებით უკრაინელებს შეგულიანება არ ჭირდებათ, ისინი ჰიპერმოტივირებულები არიან. კარენ ტაიმი: ჩემთვის გასაგებია, როცა რუსეთი სხვადასხვა საიტის დაბლოკვას ცდილობს. ჩვენიც დაბლოკეს. გასაგებია, რომ არ სურთ რუსეთში სიმართლე იცოდნენ. არ ნახონ ეს საშინელი კადრები, მაგრამ ვერ გამიგია უკრაინის ტელეანძის გათიშვა რაში სჭირდებოდათ. უკრაინელები ისედაც ხომ ყველაფერ საკუთარი თვალით უყურებენ. მიხაილ კლიმარევი: არ მესმის, შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს სტრატეგები რაღაც ძველი და უცნაური წიგნების კითხვას გადახვნენ. საიდან მოაქვთ ეს ყველაფერი, ვერ გამიგია. ალბათ ეს უფრო სიმბოლური იყო, აი თქვენს ანძას მოვარტყითო. არანაირი პრაქტიკული დატვირთვა ამას არ გააჩნია. სისულელეა. ეს დაახლოებით იგივეა, როდესაც ადრე რუსეთის კავშირის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მასობრივი კომუნიკაციის ზედამხედველობის სამსახური ითხოვდა თამაშების მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება დაიწყოსო. მაშინ ამაზე ბევრმა იცინა, მეც ვიცინოდი. შემდეგ ერთი ფრანგული ფილმი ვნახე, რომელშიც ტერორისტები ერთმანეთს თამაშის ჩატის მეშვეობით უკავშირდებიან. მხოლოდ ამის მერე მივხვდი, რას გულისხმობდნენ. ანუ რაღაც ფილმებს ნახავენ, რაღაც ძველ წიგნებს დაიკითხავენ და გონიათ ეს ყველაფერი სინამდვილეში ასია. მხოლოდ ეშმაკმა უწყის მაგათ თავში რა ხდება. ეს გახლავთ სტატია „სოფლიო კიბერომი უკვე დაიწყო“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. Current Times კიდევ ერთ სტატიას შემოგთავაზებთ. მისი სათაურია გარი კასპაროვი, რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მსოფლიოს 13 გზის ჩემპიონი გარი კასპაროვი ამერიკასა და დასავლეთის ქვეყნებს სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრებისკენ მოუწოდებს. Current Time-თან საუბარში მან განაცხადა, რომ პუტინის შეჩერება ეკონომიკის სრულიად ჩამოშლით შეიძლება, მაშინ როცა რუსეთი ქვის ხანაში გადაინაცვლებს. გარი კასპაროვი ამბობს, რომ სანქციების ნაწილი ივნისში ან თუნდაც ოქტომბერ-ნოემბერში რომ შემოეღოთ, ბევრი ვინც ომში დაიღუპა ახლა ცოცხალი იქნებოდა. ამასთან შესაძლოა ვერც პუტინს გაებედა საზღვრის გადაკვეთა. გარი კასპაროვი ამბობს: ახლანდელი სანქციები მართლა ემუქრება რუსეთის მთელ ეკონომიკას, მაგრამ ეს მაინც გრაფიკიდან ჩამორჩენაა. მეტია საჭირო. ფიქრობ, აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ემბარგოს შემოღება რუსეთის ეკონომიკის ყველა სფეროზე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნავთობსა და ბუნებრივ აირზე. ამ შემთხვევაში სანქციები გამოუსწორებელ ზიანს მოიტანს. ამასთან ფინანსური სანქციებიც არ უნდა გაიჭიმოს დროში. ახლა კვირებს თვეს აძლევენ იმისთვის, რომ აქტივები გამოიტანონ. ყველანაირი გადახდები უნდა შეჩერდეს რუსეთში. ქვის ხანაში უნდა დაბრუნდეს. ამის გაკეთება შესაძლებელია, მაგრამ ჯერ ისევ ყოყმანობენ პირველ რიგში ამერიკელები. რაც შეეხება უკრაინას, ყველანაირად უნდა დავეხმაროთ, რომ ცა დაიცვან. უკრაინის თავზე უსაფრთხო ზონის შემოღებაც არ იქნებოდა ურიგო. და მთავარი, რუსეთსა და ნატოს შორის შეჯახება გარდაუვალია. იოტისოდენა ეჭვი არ მეფარება. ადრე თუ გვიან პუტინი მოძებნის საშუალებას პროვოკაციის მოსაწყობად. ამიტომ იმაზე ლაპარაკი, რომ ამერიკა ნატოს ტერიტორიის თითოეულ გოჯს დაიცავს, არავის ჯერა, სანამ ამერიკული სამხედრო ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი ავიაგამანადგურებლების ჩათვლით უშუალოდ საზღვართან არ დგანან. ეს პუტინზეც არ არის, პუტინი შეიშალა. თითოეულ რუს გენერალსა და ოფიცერს უნდა ესმოდეს, რომ ნატო მათ გაანადგურებს. თუ კი ლიტვის ან სხვა ქვეყნის საზღვარზე თუნდაც ერთი სანტიმეტრით წაუწდებათ ფეხი, უბრალოდ თავის მოტყუებას უნდა შევეშვათ. უნდა ვინმეს ეს თუ არა, რუსეთის ჯართან ომი გარდაუვალია. პუტინს უნდა და ეს სრულიად საკმარისია. ისინი, ვინც მის დანაშაულებრივ ბრძანებებს ასრულებენ, ჯერჯერობით ფიქრობენ, რომ წყლიდან მშრალები ამოვლენ. ნიურნბერგის ტრიბუნალი ორი წლის მერე არავის ადარდებს. გენერლებმა, ოფიცრებმა, რომლებიც ახლა უკრაინაში დანაშაულს ჩადიან, უნდა იგრძნონ, რომ პასუხისგება უკვე ახლა მოუწევთ. უნდა მიხვდნენ, რომ პუტინი მათ ნატოსთან შეტაკებისკენ უბიძგებს. ნატოს ჯარი კი პუტინის ჯარს, ფიქრობ, 48 საათში ნაცარტუტად აქცევს. ციტადის დასასრული. ეს გახლავთ საუბარი გარი კასპაროვთან. სტატიის სათაური არის: რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.